Blaðsíða 74. Það náðist að minnstakosti ekki mikið upp úr henni, þar sem við ruddumst í gegnum hundslappadrífuna, eins og snjóugir vitringar til fundar við Jesúbarnið. Henni er strítt svo mikið í skólanum, sagði Olga loks og saug upp í nefið. Eiginlega á hún engar vinkonur. Engar vinkonur? Það var svona eins og að hafa enga handleiki, en þurfa samt að vera til. Alltaf hafði ég áttu vinkonur. Ekki alltaf skemmtilegar, en vinkonur samt. Við Steina og Olga höfðum verið saman í bekk frá því við vorum 6 ára, en vináttan hafði ekki kviknað fyrir en veturinn áður þegar við vorum í 7. bekk. Báðar æfðu þær handbolta og veturna og fótbolta á sumrin. Ég hafði engan áhuga á íþróttum og eyddi mest öllum tíma mínum í að semja lög á hljómborði mitt, lög sem ég gleymdi jafnharðan. Það var gott að geta útilokað heiminn með heyrnartól á hausnum og ímynda sér að strákarnir í skúrnum biðu eftir að fá að heyra nýjustu lagasmíðina. Stundum tók ég annað heyrnartólið af mér svo ég gæti hlustað á óminn af röddum pappa og mömmu og samið lag við. Ég lét dimmunóturnar muldra og bölsótast. Þær háu svöruðu til baka og síðan brast á með dramatískum þögnum þar til allt hófst á nýjan leik. Ég vissi að sumum krökkum fannst ég skrítin og þess vegna fannst mér ég ótrúlega heppin að eiga Steinu og Olgu að vinkonum. Tilhugsunin að eiga engar var skelfileg. Ég gat ekki beðið eftir að sjá vinalausu stelpuna. Hún bjó í þríbýlishúsi eins og þau gerast hvað stæðilegust í hlíðunum.